Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið er umhverfi. Lára Jóhannsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.
Að ferðast landið með foreldrum mínum og systkinum í Trabant Station á leið í veiðiferðir og útilegur og uppvaxtarárunum með farangurinn á toppgrindinni mótaði mig því þar lærði ég að bera virðingu fyrir náttúrunni. Svipuð áhrif höfðu mótunarárin í skátahreyfingunni. Þar var eins og allir vissu að vera hlut af náttúrun og umhverfinu. Það endur speglaðist í útivistinni, söngvinum, tengslunum og vináttunni í öllu því sem gefur lífinu gildi. En hvernig tengjast náttúra, umhverfi og sjálfbær þróun? Í þröngri merkingu vísar umhverfi til náttúrunar sjálfrar, lofs, vass, jarðvegs, gróður, stýralífs og náttúrulegra ferla og auðlinda, en í auknu mæli er mannfólkið að aftengjast náttúrunni. Í stað þess að vera hluti af daglegu lífi er náttúrun auðlind sem hægt er að nýta, vettvangur framkvæmda eða fallegur bakgrunnur, til dæmis fyrir golföll eða mynd á Instagram. Í víðari merkingu er umhverfi ekki aðeins fjöll og fuglar, heldur einni náttúrulegir og manngerðir þættir, náttúru og vistkerfi, mannvirki og innviðir, samfélag og stofnanir, gildi nokkar efnahags og laga umhverfi. Mannlegar athafnir hafa víðtæk áhrif á umhverfið, það á við atvinnustarfsemi, neyslu, húsbyggingar, matvælaframleiðslu og úrgang. Þessi starfsemi hefur áhrif á jarðveg, vatn, loftslag, lífríki og landslag, en vegna þess hve aftengt við erum náttúrunni vitum við oft ekkit hvaðan auðlindina koma eða hvert úrgangurinn fer. Föt og matur birtist í búðinni og rusli virðist einfallega hverfa þegar við setjum það í tunnuna. En jörðin er loka kerfi, vandamálin hverfa ekki. Þetta leiðir okkur að sjálfbæri þróun sem felur í sig jafnvægi milli umhverfislegra, félagslegra og efnahagslegra þátta. Náttúra jarðar er grunnforsenda sjálfbærar þróunar. Í því samhengi er horft til vist fræðilegra takmarka eða þolmarka hversu mikið jörðin getur framleitt af auðlindum og endurnýja þær. Árlega er metið hversu miklar náttúru auðlindir jörðin veitir, hve mikil neysla mannkyns er og hvar þolmörkin liggja, svo jörðin haldist byggileg. Út frá þeim forsundum er reiknaður þolmarka dagur. Svo dagur sem við höfum nýtt auðlindir ársins, en árið 2025 var hann 24. júli. Eftir þann dag er gengið á höfustólinn og nýtingin verður ósjálfbær. Afleðingarnar eru hnignun, skógar hverfa, dýrastofnar eru ofnýttir, tegundi deyja út og magn koltvísýrings í andrúslofti fer yfir þolmörkin. Sem gengi á nærri náttúrunni hefur það neikvæð áhrif á samfélag og efnahag. Sjálfbær þróun byggir meðal annars á skilgreiningu skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá 1987, sameiginlega framtíð okkar. Þar segir að sjálfbær þróun feli í sér að mæta þörfum nútímans án þess að aftra framtíðar kynslóðum að mæta sínum eigin þörfum. Á sama tíma eru ákvarðanir of teknar út frá skammtíma hagsmunum. Fyrirtæki horfa til næstu 3 mánaða og stjórnmálafólk til næstu kosninga, fremur en til langstíma eins og frumbyggjar sem horfa til 7 kynslóða. Fyrirtæki geta skapa virði í dag með því að yfirfara kostnað yfir á aðra. Þetta kallast ytri áhrif og felur í sér að þau ber ekki að fullu kostnað vegna mengunar og annara neikvæðra áhrifa. Áhrifin hverfa þó ekki, þau færast einfaldlega yfir á almenning, samfélagið eða komandi kynslóðir sem takast á við afleiðingarnar. Áhrif fylgja valdi og valdi fylgir ábyrgð. Ákvarðanir sem eru teknar í dag af stjórnvöldum í atvinnulífinu og annar staðar hafa afgerandi áhrif á framtíð þeirra sem taka við. Börn, ungmenn og komandi kynslóðir munu erfa afleiðingar af ákvörðunum, aðgerðum, aðgerðaleysi eða sinnuleysi þeirra sem nú ráða ríkjum. Þessan er mikilvægt að þau sem taka ákvarðanir velti nýjum spurningu fyrir sér. Í stað þess að spyrja hvað græðum við til skammstíma með ákvörðunum okkar er spurt, á hvaða vegferði erum við? Hver er raunverulegur ávinningur, skammtíma gróði eða langtíma velferð? Til hvaða aðgerða þarf að grípa strax til að byggja undir velsælt unga fólksins? Hvaða arfleið viljum við skilja eftir fyrir þau sem á eftir okkur koma? Þannig er verið að byggja brýr milli hagsmuna, núverandi og framtíðar kynslóða. Þrátt fyrir viðamiklar áskoranir varðandi náttúru, umhverfi og sjálfbara þróun eru möguleikarnar til velsaldar einnig margir. Með aukinni vitund, samstarfi og skýri langtíma hugsun er hægt að móta samfélag þar sem að umhverfi, efnahagur og lífsgæði fara saman. Hver ákvörðun stór sem smá er hlut af stærri heild og getur stuðla að betri framtíð séu réttar ákvarðanir teknar. Við langar að enda þennan pistil á erindum og ljóð eftir Magnús Eiríksson sem skapa alltaf jákvæð hugreiningatengsl hjá mér við náttúru umhverfi og heiminn allan. Hoppa kátur út dyrnar, við blasir heimurinn, himinn blár er bláminn, himneskur jökullinn. Óbyðirna kalla og ég verða gegna þeim, ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenar ég kem heim. Góða stundir.